Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda COVID-19 alamatly keselin köpçülükleýin ýaýramagy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, saglyk edaralarynda hastalar köpçülükleýin synagyndan geçirilýär. Köplenç koronawirusyň bardygy anyklanýar. Ýurtda koronawirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmedik. Häkimetler çäklendirmeleri hatam güýçlendirýärler. Lwow vilayatynyň inçe kesel hastahanasynda näsaglaryň arasynda geçirilen barlygyň netijesinde 10 günüň içinde koronawirus keseliniň anyklanmagyna degişli ençime ýagdy ýüze çykaryldy. Bu barada 23 dekabrda Adatlyň vilayatyndaky habarçylary gurrun berdiler. Olaryň söýlerine görä hastahananyň bir bölüminde 30-dan gowrak hastada COVID-19 tapylypdyr. Bu ýagdy hastahananyň wekillerinden resmi derejede tasdiqladyp bolmady. Lukmanlara koronavirus diagnozyny goýmak we bu kesel barada açan gürleme gadagançylygy saklanýar. Anonim gürlen saglyk işgärleri häzirki wagtda ýurdun koronavirusyň 2-nji tolkunyny baştan geçirýänligini, 1-nji tolkunyň tomuz aýlarynda bolandygyny aýdýarlar. Lukmanlar keselçiligiň häzirki tolkunyň has güýçlüdigini, köp halatlarda öýküne zeper ýetirýänligini bellýärler. Adatlyň habarçylary COVID-19 ýurtda resmi taýdan hasap alynmasada has köp adamyň öz başdan syna geçirmek üçin saglyk edaralaryna we medisina merkezlerine ýüz tutýanlygyny bellýärler. Synaglaryň bahasy 100 we 110 manat aralygynda. Keselhanalarda adam köp, şeýlede köpçülük öýlerinde bejergalýar, ölüm ýagdaýlary hem bolýar. Meniň Aşgabatdaky dostlarym öýlerinde bir hepde bäri syrka ýatyrlar. Olar gruplu adamlar we öýde gowy bejergalýarlar, ýagdaýlary gowlaşýar. Gonşemiň bolsa 70 ýaşly garandaşy düýün keselhanada aradan çykdy. Şuň şol garandaşynyň 71 ýaşly adam sehem ýogaldy. Ondan öň bu jübüdiň saglygy gowdy diýip Aşgabatyň ýaşajasy 23 dekabrda adatlygy gurrun berdi. Bu aralykda paýtagtyň mekteplerinde okuwa gatnaýan çağlaryň sany esle azaldy. Ýagdy garaşylşyndan hem erwet boldy. Köp çağı keselçilik sebäpli karantin ıglan edilmeýär, hiç zat bolmadyk ýaly okuw dowam etdirilýär. Klassyň üçten bir bölüginden ýarsyna çenli öýde galýarlar. Käwirlerinde koronawirusyň simptomlary ýa-da keseliň özi bar. Mugallimler iýdigderli stresde okuw programmasy düýüp götür bolýar. Sebäbi mektebe gatnamaýanlaryň köpüsi okuw programmasyndan iýdide galýarlar diýip Aşgabatyň mekdepleriniň biriniň mugallimi adynyň agdalmazlygy şerti bilen gurrun berdi. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda koronawirusyň ýokdugyny soňky ýerde 13-nji noýabrda resmi derejede ýaňlan edipdi we muny ýurt üçin üstünlük diýip atlandyrypdy. Muňa garamazdan häkimetler çäklendirmeleri güýçlendirmek bilen boldular. Ýurdun içinde ýygnanşyklara, dabaralara we tiýahatçylyga çäklendirmeler barha güýçlenýär. Nowatdaky çäklendirmeler hususanda ýaz çäreleriine degişli boldy. Lwow vilayatyndaky habarçylaryň maglumatlaryna görä häkimligiň dilden eden buyrugy bilen ýaz üýşmelenleriniň geçirilýän wagty saat 9-dan 11-e çenli çäklendirildi. Baryanlaryň sany bir gezekde 5 adamdan köp bolmaly däl. Bu düzgünler ölýänleriň sanynyň köpölen wagtynda bolup geçer. Yerli gonumçylyklarda täze mazarlaryň sany köpölýär. Täze guburlaryň ençemesi öňünden taýýarlanýar. Mazar gazmak işiniň häzirki narhy, hususan da Türkmenabatda Kizergär gonumçylygynda 1000 manada barabar. Şeýlede Lwowda ýylatyň hereket etmegine täze çäklendirmeler girdildi. Hususan da 28-nji dekabrdan 1-nji ýanwar aralygynda mekdep okuwçylaryna saat 20:00-dan soň daşary çykmak gadagan edildi. 31-nji dekabrda dukanlar 20:00-da işini bes etmeli boldular. Köpçülükleýin dabaralar ýatyrlýar ruhiýet köşkünün golaýyndaky esasy arça agajyň golaýyna barmak gadagan edildi. Adatlyk radiosy bu çäklendirmeler barada yerli häkimetlerden resmi düşündürüş alyp bilmedi. COVID-19'un öňüni almak çäreleri bilen baglanşykly sebepleriň arasynda girizilen syýahat çäklendirmeleri hem saklanýar. Ýurdun içinde syýahat etmek diňe saglyk şahadatnamasy we syýahatyň maksadyny delillendirmek arkaly mümkin bolýar. Çäklendirmeler sebäpli köplerin öz ýakynlarynyň jaýlanyşyna gatnaşyp bilmezligine getirdi. Türkmenistanyň Kronikasy gararsyz neşriniň bellemegine görä ýöredi bir komissiýa başga regionlara syýahat etmek isleýänleriň arzalaryna seredýär. Syýahat ruhsatyny diňe ýakyn garandaşynyň өлүмү менен багылышкалып болар. Мунун үчүн тасдиктөөчү расмий намалар болмалы. Шол санда адамдын өлүмү хакындагы шаадатнама жана кеңешлигин берен расмий намасы талап эделер. Эмма метрия комиссиянын документтерин асыл нускасын талап этмегине дегишли шейлеликте расмий наманы почта жана ынамдар биринин үстү менен автологдо ивермели болар болса адамдын көплөнч жайланышы гизага алмагына кетирер.
Түркменистанды питикли шол санда Азаттык радиосунун Азат хабарына коткон вебсайтыны бүктөнсүз улануу давам эттирмек үчүн Сайфон 3 прокси улугумуну давамлы азындан 2 кептеден бир кезек тазалап турмагы унутмаң. Улугумун соңку көрүнүшүнү Сайфон3.com вебсайтындан акыллы телефонуңузда жада компьютериңизде индирип билерсиңиз. Сайфон 3 аркылуу Азаттык радиосунун хопсуз жагдайда изарлаң.
Кеплер Азаттык радиосу. Өйүңүздө сагылып урматтуу диңлейчилер. Эфирде хабарлар күнөлүгү менен мен Жоошанан Нурбан. Азаттыктын Левапта хабарчысы келечек жылдын январынан башлап Севиттин полиция бөлүмдөрүнүн ишкерлеринин көпчүлүгүн иштен бошотулмагын пландаштырылганын, өлдөрчө полиция ишкеринин ишини бүтүрмөгүнө карашылганын хабар берген. Хусусан жол көдөкчүлүгү ве короо бөлүмдөрүнүн офицерлери көпчүлүктөн иштен бошотулдар. Олардын арасында пенсия жашына жеткен ишкер Хаскен. Бошотулган офицерлердин ишлеринин Сапар Мурат Неевте орнуна болушуалы карбы курулууга чакырылган эскерлердин үстүнө жүклөнмөк эктимарлыгы хем жок дейт. Адамдар алым мермин аадармагына карашыар деп Азаттыктын хабарчысы айтты. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası hem öz çeşmelerine sarılanıp gelecek yılın yanvarından her velayette 300 ötenli polisi işarının işten boşaltılmağının planlaştırılığını haber verdi. Neşer'in çeşmelerinin malumatına göre ilkinci nöbette pensiye yaşına yeten polisi ofiserleri işten boşaltılar. Açık istatistik malumatlar el yeterlilen yönü yurdun yol gödökçülüğü polisiyasında pensiye yaşına yeten ofiserlerin sahanının хас көптүк айтылар. Шейле де болгондо 25 жыл ишлен ве сержант деражасы болгон адатча бөлүмүн новатчы сеньяры еңил ишлерди ишлеген офицерлердин штат кемелтме түшүрүлмөгүнө карашылар. Мындан башка Түркмөнстандын хроникасынын хабарчылары ичери иштер министрлиги институтунда алынган студенттердин кем санынын азалдылжактыгын хабар берет. Маалымат үчүн айтылса, Био Каракул жайында 18 кафедра иштер ве булардан башка анын жанына укук коргоочу эдаралардын ишкерлеринин хүнөр даражасын жогорулондурган ве илки баштагы тайярлык окууларын кечирген окуу меркези хем керекет эдер. Карасты нешринин маалыматына көрө, полиция ишкерлерин тайярлаган 6 айлык курсларын шол саны курлук жарагыны улануу үчүн деген курсларын хем жапылжактыгы айтылган. Азаттык bu маалыматтарды расмий чечмелер аркылы тасдиктеп билмеди. Дәүләт хокуклык кеңесенин январь-ноябрь аралыгында эдилен ишлердин җемлеренә багышланып кечирилгән мәҗлисе өңдө турган штат кемертме барыда һич зат айдылмады. Википедияның маалыматларына күрә, Түркменстанның ичери ишләр министрлыгының гөдәүчүлүгүндәге полиция үйшләренең катарына тәкъминан 25 мең адам бар. Бедаранын жолбашылары 1990-жы жылдан бери йыгы-йыгыдан көплөнч ачык айтылмаган кемчиликтер себептүү тазаланып турган. Жерлик инчилер соңку 30 жылдагы 11 министрдин арасында Порон Бердиев менен Искендер Мүлүковун өз убактында дөөлөт таштанына эң жакын турган ве соң кас агыр жаза чекен расмийлер болгонун белгилейт. Яатласак, ичери иштер министри вазифасында эң көп сакланган ве ахырына коррупцияда айыпланып, узак мөхлөтлү түрмө тутуулугуна hüküm edilen Искендер Мүлүков дөөлөт телевидениясында келле сыйрылган эл каннарлы жагдайда көрсөтүлдү. Жогсо hükümetteki çeşmenin adatlığı bu vakadan has önünden veren malumatına göre yokursundaki bulutlar kararlarından son kem prezidenti dürlü soğukatlar sol sahanını ravaç adlı taycanak gülen beğendirip öz vezipi ömrünü uzatmayı başarıptı. İçeri İşler Ministerliğinin her kıvaçlığı yurtta 2017 yılı turan korrupsiya karmakarlarının arasında korrupsiya karşı dörödülen ve son İçeri İşler Ministerliğinin karamağını geçirip geçirilen kulluğun yoğurlaşı hükmünü korrupsiya karşı görülen çareler varada veren hasavatları bilen tanırlı. Yönü sinçiler onun heminini prezidentin kakasının adını yaşayış toplumuna takmak, onun işine ve durmuşuna bağışlanan müzey döretmek gülen önkü minister Mülük Fiyali devlet dostluğunu yaranmaktan başka çaresinin yokluğuna ediyarlar. İçeri İşler Ministerliğinin 11. Ministeri Mehmet Han Çakıyev, Devlet Kovpsuzluk Gengesinin dekabrın başında geçirilen meclisinde Kurbanguly Berdimuhammedova, polis işgarlar için Melikguly Berdimuhammedov adındaki yaşayış say toplumunun açılışına katnaşanlığı için yine örgedek hoşarlık bildirdi. Gürrün edilen yaşayış say toplumu 20. Noyabr'da açıldı ve Prezident Davarede'den çıkışında devletin bundan veylakta harbukulluk çuların ve onların başkalar dağlarının bağıtıyar durmuşunu üpçün etmeye ulun sürecektiğini belledi. Hünermenler Türkmenistan'ın sonki yıllarda yakın tarihinin akı en ağır iktisadi krizisi baştan geçireyenliğine ediyorlar. Ama Türkmen hükümeti kıyınçılıkları boyun alman milyardlarca dolara duruyan kuruluş taslamalarını devam ettiriyor ve işsiz kalan adımlar vardı edilen arada hakkında malumat vermiyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günlülüğü. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Leva vilayetinde devlete değişli inçeme kerhananın işyerlerine koşadırnak içinde iktisadi krizis, maliye yetmezçiliği sebeple indi 3 ay veri zahmet hakları berilmeyer. Bu arada Azatlık Radyosu'nun havarçısı 22. dekabrda Levap'tan havar verdi. İşyerlerin 10'lar çözülen sökötteş olan havarçının tasdiklamağına göre hedir kıvakta Levap'ın dürlü zavoddur fabriklerinde işleyen 1500 koloy işyer zahmet haklarının öz vaktinde da tölönmek ulen bağlı kıyınçlıkları baştan geçiriyer. Oların arasında Levap Avto Trans Kerhanasının yük, avtobus ve taksi sürücüleri, Levap Avto Yolları Kuruluşu Kerhanasının, Levap Vilayet Türkmen Paxta ve Pamuk Egrici Zavodlarının, Halı Fabriklerinin, Transgaz Hocalık İdarasının öylere hizmet edeyen bölümlerinin işyerleri ve ova hizmet kerhanalarının mekanizatorları bar. Zavodların, fabriklerin ve kerhanaların resmileri işyerlerin sentyabr, oktyabr ve noyabr aylarında üçün aylık haklarını iktisadi krizis, maliye yetmezçiliği sebeple tölep bilmeyendiklerini aydiyarlar. Olar edaraların hesabında pul yoktuğunu hem belliyerler. Resmiler fevral ayında aylıkların verilecektiğini hem vaada veriyerler deyip ağdalan kerhanaların birinde işleyen levaplı işyer anonimlik şertinde havarçımıza gurrun verdi. İşyerlerin ençemesinin sözüne göre edara kerhanaların resmileri bu zavod ve fabriklerin eğitçiliğinin hususu taraplara berilmeğine karışılandığını hem aydiyarlar. Yönü bu barada cikmecik mağlumat vermeyerler. Resmiler telekeçilerin neme planları var ve neme etçeği belli değil. Fevral ayında kerhanaların yapılmağı hem mümkün diyerler. Eğer şeyle olsa onda işyerlerin aylıksız ve işsiz kalmağı hem katı mümkün deyip levaplı işyer aittı. Havarçının tasdiklamağına göre ağdalan kerhanaların farıp, dene ve çerjev etraplarındaki işyerleri ve Ahmet haklarını almak için her gün etrap hakimliğine arz şikayet bilen yüz tutuyorlar. Etrap hakimleri ellerinden gelen dağdın yokluğunu tekrarlayarlar deyip levaplı işyer havarçımıza beren malumatında aittı. İşyerlerin ençemesi aylık hakları berilmen son kaylarda güzören eklemek için prosentine pul kardalıp ulu belge edendiklerini hem belliyer. Şeyli'de havarçı Levap Velayetinin Demir Yolları Kerhanasının hem öz işyerlerinin 70%'ına koloyunu aylıksız zahmet ruhsatına iyi verendiğini ve onları indi 4-5 ay veri aylık ya da maddi yardım berilmeyendiğini hem aittı. karantin sebäpli tölöksiz zähmet ruhsatyna iýerlen bu işgärleriň ykbaly döwletiň ýadyna düşmeýär diýip Bedaranyň adynyň efirde tutulmazlygyny soran bir işgäri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk radiosu lewapli işgärleriň aýlyklarynyň indi 3 aý bäri berilmezligi we käbir zawodlar fabrikleriň hususlaşdyrylmak ýa-da ýapylmak ähtimallygy barada agdalan kärhanalardan kommentary alyp bilmedi. Bu barada Lewap welaýat we Farab Dänew we Çärjew etrap häkimlikleri bilen hem habarlaşyp goşmaça maglumat alyp bolmady. Türkmenistan indi 4 ýyla golaý wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklary baştan geçirýär. Bu döwrüň dowamında ýurtda ençeme iş ýeri ýapyldy. Ministrlikleriň we pudak edaralarynyň bir näçesi biriktirildi. Dürli edara kärhanalarda iş orunlary kemeldildi. Şeýlede adatlygyň habarçylary ençeme edara kärhananyň öz işgärleriniň aýlyk haklaryny wagtynda töläp bilmeýändigini habar berdiler. Munun bilen bir wagtda pandemiýa sebäpli girdilen karantin çäklendirmeler sebäpli ençeme kärhanada işgärleriniň tölöksiz zähmet ruhsatyna iýerlendigi barada hem habarlar bar. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklary we munun bilen bagly kärhanalaryň hem de ýylatyň ýüzbeýiz bolýan bökdönçlüklerini açaçan boyun almayar. Muňa derek hökümet maslahatlarında iýdigderli ykdysady ösüş sanlary getirilýär. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepler Adatlyk radiosy. Habarlar günnelügimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Rus parlamentinin aşakı palatası bir neçe cederli kanun taslamasını tasdik etti. Adım hukuklarını koruyucu uğramalar ve oppozisiya onların demokratik prosedürlere ziyan yetiriyenliğini aydıyar. Devlet Dumas tarafından 23. dekabrda tasdiklenen kanun taslamalarının arasında daşary yurt agentleri aradaki cederli kanunu bir neçe üýtgetmege ýeredildi. Olar bu hili ýarlyklı uramalardan işleri barada habar vermeklerini ve maliye barlıkları bilen ýüzbe-ýüz olmaklarını talep edýär. Şeýle de giýrilen üýtgeşmeler daşary yurt agentleri hökmünde kesgitlenip bilinjek şahsiýetleriň we toporlaryň germini giňeldýär. Täze çäklendirmeler hem de hasawalys we hasawat taraplaryny giýerdiýär. Habar beriş serişdelerini bu şahslar ya da toporları ağdanını onların dasarı yurt agentleri degini bellemeyi borçlu ediyor. Tehli kanunu göre ortiyetteki siyasi vakalar ile bağlı ya da bir yurttaki korunç, milli hukuksuzluk meseleleri var da mağlumat yığınayan şahslar. Sol sanını dasarı yurtlu jurnalistler hem dasarı yurt agentlerinin sanığına koşulmalı. Şeyle de dasarı yurt agentleri deyilip adlandırılayan şahsların devlet işine girmekleri ya da hakimlik gözüpesini yerine getirmekleri qadağan edilmeli. Sol ruhatın özünde olar hakimiyetlere yadan hatlarını ve beylik materiallarını özlerini dasarı yurt agenti hükmününe görkezmeyi mecbur edilmeli. Amnesty International halkarı güneye geçiş toporu geçen ay bir yurtta teklif edilen kanunçuluğun dini orsiyetten dasarıdan maliye kömeğine alayan rayet cemiyetlerinin değil. Ey hem beylik toporların hem köpüsünün iyisini düyüklü çayaklandıracaktığını ve ziyan yetirecektiğini aytti. Dasarı yurt agentleri bilen bağlanışıklı ve 23. dekabrda tasdiklenen başka bir kanun taslamasında dasarı yurt agentleri deyilip adlandırılan şahslara ya da kuramalara, resmi kuramalara öz yağdayı var da havar vermedik ya da ediyen işlerini Rus hakimiyetlerine aitmaktan yüde uğran halatlarına 5 yılı senli azatlıktan mahrum etmek cezası veriliyor. İlki başta 2012-nji ýylda kabul edilen Daşary Ýurt Agenti kanuny şeýle bellikli guramalardan öz işleri barada hasabat bermegini we maliýe barlyklarynyň geçirilmegini talap edýärdi. Tanqidçilerin pikirçe bu kanun ortiyetin rayet cemiyeti uğramalarını, adam kuklarını koruyucular ve siyasi aktiviyetleri sol sahanını Kremlin açacan tanqidçisi Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı kazınasını nişana almak için edin ettilikli yağdaydı rönüllü. Devlet Duması 23. dekabrda zemleyici okulusta metduat düzgünleştiricisi Roskomnadzor'a Rus metduatını kemsidiyen web sahipaları petiklemeye mümkünçülük veren kanun taslamasını hem tasdik etti. Şeylilikte Roskomnadzor'a kanunu bozanlayıp bilinen web sahipalara bölüklüğün doğru çeklendirmek yazmaya ya da onların el yeterliliğini hayallatmaya ruhsat verirler. Bu kanun taslaması YouTube, Facebook ve Twitter yali esası sosyal medya web sahipalarına tehir getirir ödülüyor. 23. dekabrda tasdiklenen kanun taslamalarının arasında dışarı yurt kurumalarının köpçülüklüğün çarelere mali kolluğunu vermeğini kadığın ediyen kanunlar hem var. Kanunçuluk dışarı yurt hükümetlerinin, kurumalarının, rayetlerinin, rayetliği bulmadık adamların, dışarı yurt agentler deyilip adlandırılan şahsiyetlerin ve kurumaların, 16 yaştan küçük Rus rayetlerinin, anonim koşundarın ve bir yıldan avgol içinde hatavarının Rus kurumalarının ortiyetteki cemiyetçilik çağrılarını malileştirmeğini kadığın etmeği hem ön sınalıya. 23. dekabrda tasdiklenen kanun taslamalarının hemmesi inni Prezident Vladimir Putin tarafından tasdiklenmezden olur. Parlamentin yukarı palatası, Federasyon Genç tarafından tasdik edilmeli.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan olum radi. Demirqazık Awganistanın Balıq vilayatının Şordepe etrabının Daşgüder septinde Awgan güýçlerinin harbi merkezlerine jeňçiler hüjum etdi. Uruşda iki tarapy da ziyanyň ýetenligini resmiler aýdýar. Çatışıkta Asuda ilatın üyücaylarına ziyan etti. Yöne parahat yaşayıcılardan ölün ve yaralının yok deyip yerli ilat haber veriyor. Daşgüder septinde Afgan güçlerinin harbi postlarına cengçilerin hücum edenliğini Afgan armiyasının 209 Şahin adlı harbi diviziyasının metbuat vekili Muhammed Hanip Rıza'yı hem tasdikledi. Çatışığın ençe mesafatla devam edenliğini Rıza'yı malum etti.
یک درگیری بین نیروهای دفاعی و امنیتی با خرسفگانهای طالب تاشگذر ولسوالی
Şordepe etrabında umuman Türkmenler yaşayarlar. Etrabın ovalarında cengçiler hareket ediyar. Karşı tarafa zarba urlandığını Rıza'yı dava etti. Şordepe etrabı için Taliban tarafından bellenin hakimin hem uruşta yaralanandığını Rıza'yı bildirdi.
Ulusvali namnihadi Taliban ve Ulusvali Şordepe vilayeti.
Rıza'yı'nın aydışıca Daşgüder sebti Afgan güçlerinin kontrolündedir. Afgan güçlerinin harbi merkezlerine hop abanmayar. Hücumçiler izine çekildi de Rıza'yı belledi.
Vaziyat falan da önce tahti kontrol etsen kudam.
Cengçiler düğünem Daşgüder septinin Kızılayak adlı obasının kolayında yerleşen Afgan güçlerinin harbi postlarına hücum etti. Sonunda Ençeme harbi yaralandı. Bugünkü hücumda Afgan güçlerinin yetki çekmenliğini Rıza'yı aydiyar. Afgan güçlerinin cengçilere karşı güreşiyanlığını Rıza'yı malum ediyar.
Bazı neyrihoy difayı ve emniyetiyem elhamdülillah kudam telefon.
Balıq vilayatının Şordepe adlı etrabı Amıderya arkalı Özbekistan ve Türkmenistan bilen çekleşer. Etrabın Şorarık, İslam Pınca ve Çünkür adlı yerlerinde Talibanların harbi merkezleri var deyip yerli ilat aydiyar. Son kullarda Özbekistan'ın harbi gemileri Amıderya'dan ötgeç edip yağdaya gödökçülük edip başladı. Daşgüder septinde bolan uruşta Özbekistan'ın toprağına da berden okların barıp düşendiğini bilermeliler bildiriyor. Özbekistan'ın Surxondaryo vilayetinin hakimi hem Mazar-ı Şerif şehrine geldi. Yerli resmiler bilen Özbek hakimi duruş geçirdi.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündelüğü geplesigimizi geçirip kutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.